เดี๋ยวนี้คนจีนเขารู้จักมาเองนะมาหาที่พักเอาแถวนี้ไม่ได้เข้าคอร์สอาจารย์เขาก็ยังสอนให้อยู่ไม่เข้าคอร์สก็สอนคนจีนพยายามเรียนภาษาไทยไว้บ้างนะถ้าฟังธรรมะตรงจากหลวงพ่อได้ก็จะภาวนาสบายหน่อยเงินเวลาสงสัยทีหนึ่งถามกันหลายรอบจะไปฟังซีดีเองก็ดู YouTube เองก็ฟังไม่ได้คนไทยได้เปรียบเยอะฟังหลวงพ่อได้สงสัยขึ้นมาก็ไปดู YouTube นะมีคำตอบคนจีนไม่มีโอกาสสื่อภาษาจีนเขาก็พยายามทำกันอยู่แต่ยังไม่มากไม่มากเวลาจะเอาธรรมะข้ามประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายของจีนพระจีนเขาพยายามไปอินเดียสมัยก่อนแต่ฝ่ายเหียนพระถังซัมจั๋งพระอีจิงนี่เดินทางลำบากใช้เวลาไปเรียนธรรมะที่อินเดียไปสืบศาสนาเนี่ยสิบกว่าปีแต่ละรอบไปหาคำพีนะขนกลับไปเมืองจีนไปนั่งแปลอีกหลายสิบปีเพื่อจะให้คนจีนได้อ่านเงินกว่าจะได้ธรรมะมาเนี่ยลำบากในเมืองไทยเราก็ได้ธรรมะผ่านมาจากสุวรรณภูมิที่พระเจ้าอโศกส่งพระมาเผยแพร่คงไม่ต้องเถียงกันสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มีหลักฐานแล้วนี่แต่หลวงพ่อว่ามันอยู่พม่ามากกว่าเมืองไทยนะเพราะว่าเส้นทางที่พระมาเผยแพร่ต้องถึงพม่าก่อนจะข้ามพม่ามาโผล่นครปฐมได้ไงนึกไม่ออกนี่ตอนศาสนาพุทธเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันมาปนกับศาสนาดั้งเดิมในท้องถิ่นซึ่งมันมีอยู่แล้วนับถือผีนับถือเทวดาอะไรพวกนี้แถนนับถือแถนพระอินทร์อะไรต่ออะไรก็เป็นศาสนาที่ปนนะยิ่งกระแสทางเขมรเข้ามาด้วยมาผสมคนไทยจริงๆนะมันหลายเผ่าพันธุ์มาผสมกันอยู่ชนชาติไตเนี่ยพวกหนึ่งไตลาวกลุ่มหนึ่งทางมอญพวกหนึ่งทางศรีวิชัยพวกหนึ่งทางเขมรมาอีกพวกหนึ่งมารวมๆกันอยู่แถวเนี้ยแล้วตั้งแต่อยุธยามานะอาจจะถึงสุโขทัยก็ได้คนจีนก็เข้ามาสุโขทัยก็รับเทคโนโลยีทำเครื่องปั้นดินเผามาจากจีนงั้นคนไทยเนี่ยเก่งอย่างนะตัวที่โชว์ความเป็นไทยจริงๆคือตัววัฒนธรรมเชื้อชาติอะไรเข้ามานั้นคนกลุ่มนี้เก่งมากในการผสมกลมกลืนถ้าคนอยุธยามาเห็นคนไทยยุคนี้นะจะไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้คนชาติไหนคงขมุหรืออะไรสักอย่างอะไรนั่นไม่แน่หน้าตามันไม่ได้เหมือนคนไทยสมัยเก่าเลยรุ่นที่พวกเราเห็นนี่ส่วนใหญ่ผสมจีนผสมจีนนี่วัฒนธรรมมันกลมกลืนกันอยู่ด้วยกันนะ ศาสนาพุทธก็เป็นส่วนหนึ่งศาสนาผีก็ส่วนหนึ่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็อีกส่วนหนึ่งมารวมกันอยู่ตอนที่ศาสนาพุทธไปอยู่เมืองจีนนะก็ไปผสมกับเต๋าไปผสมกับคงจื้อนะก็ปนเปื้อนเหมือนกันในพระทางโน้นท่านสงสัยว่าศาสนาพุทธแท้ๆเป็นยังไงนะท่านเลยเดินทางมาเรียนที่อินเดียกันสมัยก่อนมากันหลายรุ่นนะรุ่นที่มีชื่อเสียงก็สามรุ่นรุ่นท่านฟาเหียนท่านถังซัมจั๋งรุ่นท่านอีจิงอีจิงหลังสุดมีคนบอกหลวงพ่อบอกว่าในเมืองจีนเนี่ยยังมีพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาครั้งที่หนึ่งบอกเคยได้ไปแต่ไปอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะแต่หลังๆหายไปไหนก็ไม่รู้ของพวกเราเนี่ยจะเป็นสังคายนาครั้งหลังๆแล้วนะครั้งถัดๆมาแล้วตรงที่จารึกเป็นตัวหนังสือเนี่ยมาทำที่ลังกาศาสนาพุทธจะอย่างรากลงไปแต่ละที่ได้นะไม่ใช่ง่ายเราอย่างรากลงไปแล้วก็ตายได้ด้วยอย่างเมื่อก่อนพระเจ้าอโศกส่งพระไปเผยแพร่ถึงแคว้นคันธาระนะแถวอัฟกานิสถานแถวอะไรนะทำพระตาลิบันองค์ใหญ่ๆพระไม่ได้ชื่อตาลิบันหรอกตาลิบันเป็นคนทำลายพระเราเรียกไม่ถูกคืออยู่ไม่ค่อยรอดนะศาสนาพุทธแท้ๆอยู่ยากเพราะเป็นศาสนาที่ต้องใช้สติปัญญาใช้ความสามารถของตัวเองในการแก้ปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตเราก็คือตัวทุกข์นั่นเองต้องใช้สติปัญญาของตัวเองนะทุ่มเทลงไปมันเลยเข้าใจยากคนที่สู้จนหลุดพ้นมันก็มีน้อยเลยสู้ศาสนาที่เขามีพระเจ้าสู้ลำบากเขาไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรนะให้จงรักภักดีกับพระเจ้าไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งพระเจ้าก็สงสารช่วยเหลืออย่างนี้ถ้ามองอย่างชาวพุทธนั่นก็คือระบบความคิดอย่างหนึ่งเป็นความคิดความคิดของเขาต้องเริ่มต้นมาจากหนึ่งมีพระเจ้าแต่ถ้าเป็นเราชาวพุทธมีพระเจ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่เหมือนกันของเขานะเชื่อว่ามีพระเจ้าและพระเจ้าก็มีกฎเกณฑ์อะไรออกมาพระเจ้าไม่ได้มาบอกเองก็บอกผ่านเขาเรียกศาสดาพยากรณ์มีตัวแทนพระเจ้ามาบอกอย่างพระคริสต์หรือพระมหามัทอะไรเงี้ยเป็นตัวแทนจากพระเจ้าพระเยซูพระมหามัทอะไรมาเนี่ยในขณะที่ศาสนาพุทธเป็นเรื่องของกฎแห่งความจริงแห่งสัจจะแห่งธรรมะนะธรรมะมีสองส่วนธรรมะที่เป็นธรรมชาติกับธรรมะที่เหนือธรรมชาติธรรมะที่เป็นธรรมชาติชาติแปลว่าความเกิดเป็นธรรมะที่ยังมีเกิดมีดับอยู่เป็นธรรมะฝ่ายที่เกิดที่ดับเรียกสังคตธรรมธรรมะที่พ้นไปจากความเกิดความดับเรียกอสังคตธรรมพ้นจากความปรุงแต่งนะคือตัวนิพพานในธรรมะฝ่ายเกิดดับมีแต่คำว่าเหตุกับผลมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้กฎแห่งกรรมก็คือกฎของธรรมะธรรมชาติเองมีเหตุกับผลนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับคนสงสัยกฎแห่งกรรมมีจริงหรือคือกฎของธรรมชาติเดินซุ่มซ่ามหัวชนเสาหัวแตกจะสั่งให้หัวไม่แตกสั่งไม่ได้ มันทำกรรมไปแล้วคือซุ่มซ่ามมีกิเลสซุ่มซ่ามแล้วเอาหัวไปโขกเสาเป็นเรื่องธรรมดาหัวแตกแล้วทำไงรักษาไปมีเหตุป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปอะไรเงี้ยค่อยๆใช้เวลารักษาจะหุงข้าวก็มีเหตุมีผลทำไมข้าวสุกก็เอาข้าวใส่หม้อใส่น้ำให้ความร้อนเข้าไปมีระยะเวลาข้าวก็สุกทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยแค่หุงข้าวก็มีเหตุมีผลนี่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบเหตุผลชอบอะไรที่เกินเหตุเกินผลกระทั่งพวกชาวพุทธที่แขวนป้ายว่าชาวพุทธแต่เป็นพุทธปนเปื้อนเวลาจะภาวนาทีนะก็บนบานสารกล่าวจุดธูปจุดเทียนนะขอให้พระช่วยให้เกิดปีติอะไรเงี้ยหลวงปู่ดุลเคยเรียนก่อนที่ท่านจะเจอหลวงปู่มั่นนะท่านก็ดิ้นรนหาธรรมะไปเรียนในสำนักแห่งหนึ่งที่สุรินทร์นะเป็นสำนักที่เชิญปีติทั้งห้าขอเชิญปิติทั้งห้ามีบทสวดนะบทภาษาไทยก็มีเลยสวดยาวเลยสวดจบก็สมควรแก่เวลาปิติมันจะมาตรงไหนวะมันมาตอนที่เลิกพอดีเราดีใจหรือจุดเทียนห้าเล่มล้อมตัวเองนั่งอยู่พิธีกรรมทั้งนั้นอ้อนวอนขอให้พระพุทธเจ้าช่วยขอให้เทวดาช่วยไม่ขออันเดียวนะขอช่วยตนเองเงินชาวพุทธแท้ๆหายากนะอย่างบางคนมาฟังธรรมะเนี่ยฟังแล้วไม่ปฏิบัติแต่ขยันมาฟังเผื่อจะได้วรรคทองเรียกวรรคทองหรือประโยคเด็ดฟังแล้วก็ปิ้งเลยบรรลุเลยไม่ต้องปฏิบัตินะพวกนี้อ่านการ์ตูนมามากไปนะอ่านการ์ตูนเกี่ยวกับเซนอะไรนะมากไปนะอีคิวสังนะเดินอยู่ได้ยินเสียงอีการ้องก็ซาโตริแล้วนะง่ายดีเราไปฟังเนี่ยอีกาเปิดเทปฟังมันทั้งวันนะมันไม่ซาโตริหรอกนะไม่ได้มีเหตุผลเลยมียายชีองค์หนึ่งนะตักน้ำมาตอนกลางคืนไปตักน้ำในบ่อใช้กระบวยตักน้ำขึ้นมาเห็นเงาคือพระจันทร์อยู่ในน้ำสวยงามดูเพลินๆนะกระบวยหักพระจันทร์หายไปซาโตริของเราไปทำกระบวยหักให้เยอะๆนั้นก็ไม่ได้เนี่ยพอฟังอะไรแบบนี้นะเราก็เคลิ้มเคลิ้มก็คิดว่าจะบรรลุด้วยกันนั่งฟังเอาที่แท้เซนไม่ได้นั่งฟังอย่างนั้นนะเขาทำสมาธินะทำหนักด้วยเซนคือฌานนะเขาเข้าฌานใครเคยทันดูอีคิวซังการ์ตูนอะดูไหมนั่งกันใช่ไหมอาจารย์ถือไม้คอยเคาะตอนหลวงพ่อเด็กๆนั้นนึกอาจารย์บ้าอะไรวะคนก็จะนั่งสมาธิคอยมาเคาะนะเดี๋ยวนี้อยากเคาะแล้ว คือเมื่อไหร่มันขาดสติมันต้องเคาะเคาะสักป้าบหนึ่งก็ตื่นตัวแล้วต่อไปพอได้ยินเสียงฝีเท้าอาจารย์นะจิตก็ตื่นตัวเลยไม่ต้องเคาะนะที่จริงเขานั่งสมาธินะแล้วพอขาดสติเคลิบเคลิ้มอาจารย์เตียวเลยนะไม่ใช่นั่งเคลิ้มเห็นนรกเห็นสวรรค์บ้าบอคอแตกอะไรนะไม่ใช่มันไม่มีนะนรกก็มีสวรรค์ก็มีแต่การไปเห็นนั้นไม่ได้ทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานไม่พ้นทุกข์หรอกแต่ถ้าเห็นแล้วกลัวบาปอยากทำบุญก็ถือว่ามีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าเลวสามไม่ใช่แต่พอเห็นสวรรค์แล้วก็ภาวนาอยากขึ้นสวรรค์ไปแล้วเสร็จแล้วไม่มีทางบรรลุมรรคผลแล้วเขาเรียกไฟต่ำอยากขึ้นสวรรค์ไฟต่ำนะไม่ใช่ไฟสูงอยากเป็นพรหมยังไฟต่ำอยู่ อยากได้มรรคผลนะอยากพ้นทุกข์นี่ไฟถูกละนะมีเป้าหมายถูกแต่ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นท่านเหล่านั้นไม่ดีนะเทวดาพรหมที่เป็นพระอริยะมีเยอะนะที่ท่านมีเยอะเพราะว่าท่านอายุยืนพวกพรหมพวกเทพตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก่อนๆนะยังมีชีวิตอยู่นะไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์นี้จำนวนเขาก็ไม่ใช่น้อยเพราะว่าอายุเขายืนมากงั้นเราไม่ล่วงเกินนะท่านเหล่านี้เป็นคนดีไม่ล่วงเกินนะแต่เราภาวนานะไม่ใช่มุ่งไปสวรรค์ไม่ใช่มุ่งไปพรหมโลกเรามุ่งความพ้นทุกข์ในปัจจุบันนะโง่ไหมถ้าปล่อยให้ชีวิตในปัจจุบันนี้จมอยู่กับความทุกข์โดยฝันถึงความสุขลมๆแรงๆในอนาคตนะโง่เรามีศักยภาพที่จะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ได้ในชีวิตนี้ถ้าเราเป็นคนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์ไม่บ้าใบ้บอดหนวกนะบางคนเกิดมาบ้าใบ้บอดหนวกนี่ถือว่าเป็นอาภัพบุคคลอาภัพบุคคลหมายถึงเรียนกรรมฐานไม่ได้หูหนวกด้วยตาบอดด้วยตอนเกิดมาอย่างเงี้ยจะเรียนยังไงนะใครจะสอนได้นี่ถือว่าอาภัพพวกเราเป็นคนมีบุญนะเราไม่ได้อาภัพเราได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บุญที่สูงกว่านั้นอีกก็คือเรามาเกิดในยุคที่พระสัทธรรมยังดำรงอยู่ธรรมะยังอยู่สิ่งปนเปื้อนในพระสัทธรรมมีเยอะนะสิ่งที่ปนเปื้อนมีเยอะมันปนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเงินพระใบหวยพระรถน้ำมนต์พระอะไรมีมานานมันปนกับลัทธิเก่าๆที่อยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนทำนายโชคชะตาอะไรเงี้ยนะมีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความพ้นทุกข์เนี่ยศาสนาที่บริสุทธิ์ยังมีอยู่นะแต่สิ่งที่ปนเปื้อนก็มีเยอะตรงเนี้ยถ้าไม่มีบุญมันจะแยกไม่ออกเมื่อก่อนอยู่เมืองการนะมีโยมคนหนึ่งมาบอกหลวงพ่อตอนนั้นอยู่เมืองการบอกผมหน้าอาภัพมากเลยผมไปเรียนกรรมฐานที่ไหนนะอาจารย์ผมปาราชิกหมดเลยแล้วแกก็ลิสต์ชื่อมาให้เราฟังที่แท้ก็ไปหาพระดังพระดังๆมีชื่อสุดท้ายลงท้ายปาราชิกหมดเลยหลวงพ่อเลยบอกแกอย่ามาหาอาตมาเลยนะตามสถิติของโยมไม่ดีเลยนะอย่ามาเข้าใกล้เราเลยเนี่ยจนป่านนี้ยังจำไปได้เลยต้องจำให้แม่นถ้ามาแล้วจะได้บอกอย่ามาเรียกเรานะสถิติไม่ดี การที่เราสามารถเลือกเฟ้นเอาธรรมะที่ดีออกมาได้นะต้องมีบุญมีปัญญานะมีบุญบารมีมากเดี๋ยวแบบเข้าไปหาครูบาอาจารย์แล้วมีปัญหาทุกองเลยนะหลวงพ่อนะพูดไปเดี๋ยวหาว่าขี้โม้ว่ามีบุญมากไม่ใช่นะอันนี้เป็นตัวอย่างไม่รู้จะยกใครหลวงพ่อตอนเจ็ดขวบพ่อก็พาไปหาท่านพ่อลีวัดอโศการามท่านพ่อลีสอนอานาปานสติให้มันเป็นเส้นทางที่ดีเส้นทางที่ถูกเส้นทางหนึ่งหลวงพ่อไม่ได้บอกว่ามีเส้นทางเดียวนะแต่ว่าไปหาท่านพ่อหลีเนี่ยได้เรียนอานาปานสติซึ่งมันเหมาะกับจริตนิสัยหลวงพ่อพวกเราไม่ควรจะบอกว่าอาจารย์ของเราเก่งที่สุดดีที่สุดนะเป็นคำพูดที่ไม่ถูกเพราะมันพูดขึ้นด้วยศรัทธาเฉยๆมันยังโง่อยู่อย่างมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยอย่าไปเที่ยวอวดเขาว่าหลวงพ่อประโมทดีที่สุดสอนเก่งที่สุดไอ้นี่โง่พูดด้วยโมหะหลงแล้วพูดยังไงถึงจะถูกพูดบอกว่าคำสอนของอาจารย์ท่านนี้นะถูกกับจริตนิสัยเราเหมาะกับเราคำสอนอย่างนี้เหมาะกับเราอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดไม่ได้ทับถมคนอื่นด้วย ม่ได้ยกตัวเองด้วยแต่ว่าอันนี้เหมาะกับเราอย่างนี้เป็นสัมมาวาจานะเหมือนสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่แท้ๆนะในวัดเนี่ยก็มีพระผู้ใหญ่หลายองค์พระเด็กๆอ่ะบวชมาใหม่ๆนะก็จะไปหาพระที่โตกว่าไปรวมกลุ่มกันเรียนนะองค์ไหนที่ชอบทางด้านปัญญาก็ไปเรียนกับพระสารีบุตรองค์ไหนชอบมีฤทธิ์ไปเรียนกับพระโมคคัลลานะนะองค์ไหนชอบทุดงควัตไปเรียนกับพระมหากัสสปะองค์ไหนชอบความเป็นพระหูสูตรรู้มากฟังมากนะไปเรียนกับพระอานนท์องค์ไหนชอบเรื่องตาทิพย์อะไรเงี้ยมองเห็นนรกเห็นสวรรค์เนี่ยไปหาพระอนุรุตนะองค์ไหนชอบลามกจกเปรตไปเรียนกับเทวทัตนะมีนะในนี้ท่านจำแนกไปเลยคนลงกันด้วยธาตุแล้วถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ฉลาดสมมติเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรนะฉลาดตามอาจารย์จะไม่ไปคุยอวดคนอื่นว่ามาเรียนกับพระสารีบุตรสิดีที่สุดเลยนะเก่งกว่าพระโมคคัลลาเยอะเลยเป็นนัมเบอร์วันเลยนะเป็นสาวกนัมเบอร์วันเลยนะโฆษณาชวนเชื่อนะก็คนนี้เขาไม่ชอบปัญญานะจะตะบี้ตะบัดให้เขาไปเจริญปัญญาเรียนอภิธรรมเรียนอะไรเงี้ยเขาไม่เอานะงั้นถ้าไปบอกว่าเราเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรพระสารีบุตรเก่งที่สุดดีที่สุดไอ้นี่โง่ถ้าบอกว่าถ้าเราชอบปัญญานะจริตนิสัยต้องกันกับอาจารย์องค์นี้เราไปเรียนองค์นี้รู้เรื่องถึงอกถึงใจกันนี่เราก็ต้องรู้จักเลือกนี่บางคนโอ้อาจารย์องค์นี้ลูกศิษย์เยอะเอาบ้างที่จริงชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนกับอาจารย์หรอกอย่างสุภาอาจารย์สอนอานาปานสตินะตัวเองไม่เหมาะกับอานาปานสติเนะหมาะกับบริกรรมพุทโธนามาพัทธาสัมมาระหังอะไรก็ได้บริกรรมเหมือนกันหมดนะเราจะต้องมาฝืนหายใจนะมันไม่สำเร็จงั้นเรียนกรรมฐานเนี่ยเราเรียนดูจริตนิสัยตัวเองฟังอาจารย์ท่านไหนรู้เรื่องเอาแล้วเอาไปลงมือปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้แค่นั้นถึงจะใช้ได้นะเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นนะไม่ใช่ปฏิบัติแล้วนิสัยเลวลงเรื่อยๆแล้วบอกนี่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วอาจารย์นี้เหมาะอย่างนี้ไม่เหมาะงั้นอย่าไปคุยวัดคนอื่นนะว่าหลวงพ่อเก่งที่สุดนะอันนั้นคือการขยายความโง่ของเราให้คนอื่นเห็นถ้าจะบอกเขาบอกว่าจริตนิสัยถูกกันฟังกันรู้เรื่องเอาไปปฏิบัติแล้วจิตใจดีขึ้นลดละกิเลสได้อะไรเงี้ยอย่างนี้มันพิสูจน์ได้หลวงพ่อเข้าไปหาทีแรกเลยเจอท่านพ่อหลีฝึกอานาปานสติ22 ปีที่ฝึกนานเพราะว่าไม่รู้จะไปต่อที่ไหนก็ทำแต่สมถะอยู่แค่นั้นปี25นะ6กุมภา25เจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตทำไมไม่ไปหาองค์อื่นทำไมไปหาหลวงปู่ดุลเจาะจงไปหาองค์นี้เลยเพราะไปเจอธรรมะของท่านมันโดนใจเรียกว่ามันโดนใจไปอ่านเจอธรรมะสั้นๆจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วนะก็เพิ่มหวั่นไหวไม่มีสติเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวไม่มีสติเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วนะไม่กระเพื่อมบันไหวมีสติอยู่เป็นมรรคผลที่เกิดขึ้นคือนิโรธพระอริยเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบันไหวมีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่จบอริยสัจอย่างนี้พอฟังธรรมะนี้นะมันโดนใจที่ผ่านมาเคยได้ยินแต่พุทโธพิจารณากายนะ หรือพองหนอยุบหนออะไรเงี้ยได้ยินอย่างนั้นไม่เห็นมีครูบาอาจารย์ตรงไหนสอนตัดเข้ามาที่จิตเลยมันจริงนะถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์เนี่ยใจมันพิจารณาออกมาถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์พระองค์นี้คำสอนของท่านเหมาะกับเรามากเลยใจเราลงให้เห็นคำสอนของท่านตั้งแต่ปี24นะแต่ไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าคือใครด้วยซ้ำไปเจนทั้งปี25ถึงรู้จักแล้วก็เที่ยวไปหาท่านนั่งรถไฟไปสุรินทร์เที่ยวไปถามเขาว่าวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าอยู่ในจังหวัดสุรินทร์อำเภออะไรยังไม่รู้เลยนะเที่ยวเดินถามไปตามถนนเนี่ยเดินเป็นกิโลเลยไปถามในสุดก็ไปเจอจนได้ถามชาวบ้านว่าวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนคนสุรินทร์ไม่รู้จักนั่นเดินเข้าไปจนถึงกลางเมืองเลยเจอจราจรถามว่ารู้จักวัดบูรพารามไหมอยู่หลังตึกเนี่ยตึกแถวเนี่ยเราก็ชักหงุดหงิดนะบอกวัดอยู่กลางเมืองอ่ะถามใครก็ไม่รู้จักตำรวจบอกเขาไม่รู้จักหรอกวัดบูรพารามเขาเรียกวัดบูนไปถามผิดนี่ต้องมาถามวัดบูนอยู่ที่ไหนเนี่ยตอบถูกวัดชื่อเป็นทางการที่วัดบูรพารามเข้าไปหาหลวงปู่ท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองมันถูกกับจริตนิสัยพอเริ่มดูจิตนะมันคึกคักมากสนุกจิตเป็นอะไรที่วิจิตพิสดารที่สุดเลยจิตนะมีตั้งหลากหลายจิตที่ดีก็มีจิตที่ชั่วก็มีจิตที่ไม่ดีไม่ชั่วก็มีจิตที่เป็นสุขก็มีจิตที่เป็นทุกข์ก็มีจิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีจิตที่วิ่งไปทางตาก็มีวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็มีจิตที่ส่งทอดสัญญาณจากตามาสู่ใจก็มีจิตที่แปลสัญญาณก็มีจิตที่ตัดสินให้ค่าสัญญาณนั้นก็มีว่าอารมณ์ที่รู้เนี่ยดีไม่ดีจิตที่เสวยอารมณ์ก็มีจิตที่สะสมวิบากไว้ก็มีจิตที่ลงผวังก็มีจิตที่ตายก็มีจิตที่เกิดก็มีเพราะจิตนี้หลากหลายจริงยิ่งเรียนเรื่องจิตยิ่งสนุกใหญ่หัดดูจิตตัวเองไปเรื่อยของไม่เคยรู้ได้รู้ของไม่เคยเห็นได้เห็นของไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจมันคึกคักในการปฏิบัติมีฉันทะมีความพึงพอใจมีความสุขที่ได้ดูจิตเมื่อมีฉันทะวิริยะก็เกิดเองคือขยันดูดูทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นยันหลับยกเว้นตอนทำงานที่ต้องคิดเพราะว่ามีฉันทะไม่ใช่มีคำสั่งของอาจารย์บอกให้ดูทั้งวันอย่างนั้นไม่ดูหรอกเดี๋ยวก็ขี้เกียจหาข้ออ้างอันนี้หลวงพ่อมีฉันทะเพราะจิตมันเปลี่ยนแปลงให้เราดูทั้งวันทำไมเรามีจิตอยู่เงี้ยมาแต่ไหนแต่ไรไม่รู้จักมันตื่นเต้นมันเร้าใจที่จะเรียนรู้มีฉันทะก็ขยันเรียนรู้เรียกว่ามีวิริยะจิตใจก็จดจ่อในการเรียนรู้เรียกว่ามีจิตตะคือมีสมาธิมีความมุ่งมั่นตั้งมั่นที่จะเรียนรู้จิตตนเองมีวิมังสาคือการใคร่ครวญค้นคว้าพิจารณาอยู่ที่จิตนี่เองว่ามีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาเรียกว่ามีอิทธิบาท4อิทธิบาทเนี่ยไม่ใช่แปลว่าทำให้มีอิทธิฤทธิ์นะอิทธิบาท4คือธรรมะที่ทำให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอย่างที่พระบางองค์มาถามหลวงพ่อโยมภาวนาไงปีหนึ่งเนี่ยพระทำตั้ง10ปี20ปีโยมทำปีหนึ่งทำได้อย่างนี้เพราะเรามีอิทธิบาทมีอิทธิบาทเริ่มตั้งแต่มีความพอใจที่จะเรียนรู้จิตตนเองมันก็ขยันมันก็ตั้งอกตั้งใจเรียนมันก็ค้นคว้าใคร่ครวญอยู่ที่จิตเรียนรู้จิตแบบไหนถูกจิตแบบไหนไม่ถูกจิตยังไงดีจิตยังไงไม่ดีจิตอย่างไหนเป็นกุศลอย่างไหนเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลนะอย่างไหนใช้ทำสมถะอย่างไหนใช้ทำวิปัสสนาอย่างไหนเป็นกุศลทั่วๆไปธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันเรียนค่อยๆเรียนเรียน จนกระทั่งรู้จักจิตที่ใช้เดินปัญญาจิตที่ทำความสงบนะก็เอาจิตคู่นี้มาทำสมถะวิปัสสนามันก็ไปได้มีจิตที่ถูกต้องงั้นก่อนที่พวกเราจะไปทำวิปัสสนาเนี่ยเรียนรู้จิตให้ดีก่อนบทเรียนรู้จิตนี่เรียกว่าจิตสิกขามีศีลสิกขาเรียนที่จะรักษาศีลมีจิตสิกขาเรียนจิตตนเองจนได้จิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็ไปเจริญปัญญาสิกขาการเจริญปัญญาเมื่อเช้าสอนแล้วนะดูกายเนี่ยดูเป็นปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้ดูจิตเนี่ยตามดูเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตไปสุดท้ายเห็นความจริงความจริงในเบื้องต้นก็คือกายนี้ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรากายที่หายใจอยู่ที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่เคลื่อนไหวที่หยุดนิ่งอยู่ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้กายก็ไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นความจริงเบื้องต้นรู้แล้วว่าตัวเราไม่มีเป็นปัญญาขั้นต้นอย่างพวกเรายังรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่ยังไม่มีกระทั่งปัญญาขั้นต้นนะปัญญาขั้นต้นต้องได้โสดาบันภาวนาต่อไปอีกนะเห็นความจริงรูปนี้คือตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรนะรูปนี้ทุกข์ล้วนๆทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นพอเห็นอย่างนี้จิตจะปล่อยวางรูปนี่เป็นปัญญาขั้นกลางภาวนาต่อไปอีกก็เห็นในตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยสุดท้ายมันคือตัวทุกข์ก็ปล่อยวางจิตเรื่องจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วจิตก็ปล่อยวางจิตที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นเป็นปัญญาถึงจิตสุดคือรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่พระโสดาสกทาคาอนาคาเนี่ยยังรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจไม่หมดนะไม่แทงตลอดต้องถึงที่สุดก่อนถึงจะรู้แจ้งแทงตลอดได้เหมือนตอนหลวงพ่อบวชพรรษาที่หนึ่งนะออกพรรษารีบขึ้นไปหาหลวงปู่สุวัตพอรู้แล้วว่าท่านใกล้จะมรณภาพแล้วต้องขอไปกราบครั้งสุดท้ายเป็นอาจารย์องค์สุดท้ายที่เรียนด้วยขึ้นไปกราบท่านแล้วก็ไปเรียนท่านบอกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตท่านได้ยินคำนี้ท่านตื่นตัวขึ้นมาจากท่านกำลังเบลอท่านไม่สบายมากแล้วได้ยาได้อะไรไปนะเบลอแทบไม่รู้เรื่องอะไรหลวงพ่อพูดเฉยๆนะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตผมก็ดูจิตอยู่ท่านก็ตื่นตัวขึ้นมาเลยแล้วผมก็วางจิตลงไปปล่อยวางตัวจิตลงไปท่านเนี่ยแล้วผมก็ไปหยิบมันขึ้นมาใหม่ท่านก็ถอยลงไปแล้วท่านก็สอนปล่อยมันไปเลยทิ้งมันไปเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เห็นสิ่งเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจนะมันยังไม่เท่ากันเท่านั้นไอ้สิ่งที่เห็นอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าความเข้าใจมันไม่เท่ากันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วทิ้งมันไปเลยปล่อยมันไปเลยทิ้งอะไรไหมทิ้งจิตผู้รู้นั่นแหละท่านบอกปล่อยไปเลยเราก็ถอนใจนะมันปล่อยได้อย่างหลวงปู่บอกก็บุญนะเนาะมันปล่อยไม่ได้มันยังขาดอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันขาดอะไรรู้แต่ว่าใจนี้ยังไม่เต็มยังขาดหลวงปู่พูดง่ายหลวงปู่ปล่อยแล้วหลวงปู่ก็พูดง่ายสิเราปล่อยไม่เป็นเราก็รู้สึกหลวงปู่พูดเอาแต่ได้เนาะอย่างไรง่ายนะยากจะตายชักเลยเมื่อภาวนามานะหลวงปู่ก็สิ้นไปภาวนามาจนผ่านพรรษาที่สามแล้วเราค่อยเข้าใจเห็นมาเราไม่รู้อริยสัจเราไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเราเลยยังเห็นว่าตัวผู้รู้นี่เป็นตัวสุขพอเห็นตัวผู้รู้เองก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกันก็ปล่อยวางตัวผู้รู้ตรงนี้เองที่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคตัวนี้ของเรายังไม่เห็นนะตอนนี้ ค่อยๆฝึกไปเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าก็เห็นนะเดินอยู่ในทางเส้นนี้นะเดินด้วยตนเองภาคเพียรไปก้าวหน้าไปวันละก้าวนะไปเรื่อยๆวันละก้าวไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องวิ่งลุกลี้ลุกลนนะภาวนาของเราไปสม่ำเสมอสม่ำเสมอสำคัญกว่ารีบร้อนนะรีบร้อนไม่ได้กินหรอกสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญมากเลยต่อเนื่องนะคือเห็นกายในกายเนืองๆในเนืองๆเห็นบ่อยๆเห็นต่อเนื่องไปนะเห็นจิตในจิตต่อเนื่องไปอะไรเงี้ยดูไปถึงจุดหนึ่งมันก็ถึงปลายทางสมมติเรารู้ว่าเราจะไปเชียงใหม่เราก็เดินไปรู้ว่าเชียงใหม่ต้องไปทางนี้ต้องเดินทางนี้ค่อยๆเดินไปวันละกิโลวันละกิโลนะ600-700วันก็ถึงเองแหละเดินไปวันหนึ่งแล้วแวะข้างทาง3 วันมันก็เปลี่ยนทิศทางแทนที่จะมุ่งขึ้นเหนือนะไปตะวันออกไหนขอแวะไปดูนครวัดหน่อยอย่างนี้นะแวะไม่ถึงเชียงใหม่สักทีพอไปอยู่นครวัดเชียงใหม่อยู่ทางเหนือเดินขึ้นไปอีกโน่นไปเจอทุ่งไหหินนะไม่เจอเชียงใหม่เองนั่นเดินให้ตรงทางนะอย่าเสียเวลานอกลู่นอกทางพวกเราหลายคนเนี่ยหลวงพ่อนึกตำหนิตีเตียนถ้าเจอตัวพระตำหนิซึ่งหน้าเลยชอบทะเลทลายเฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็รวมกลุ่มกันไปเที่ยวโน่นวัดโน้นวัดนี้ไปทำโน่นทำนี่ทำบุญต่างๆถามว่าดีไหมดีแต่ไม่ดีเพอร์เฟกต์หรอกมีโอกาสทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไปทำสิ่งที่ดีรองๆไม่ฉลาดหรอกตอนไหนไม่มีโอกาสทำสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ทำสิ่งที่ดีรองลงมาอย่างชาตินี้มีโอกาสภาวนาภาวนาไปจะหล่อพระประธานสร้างฝังลูกนิมิตอะไรนะมีเงินทองเอาไปยัดใส่ลูกนิมิตเยอะแยะมีใส่ฐานพระประธานไว้นะก็ดีเหมือนกันได้ไปสุคติจะทำให้พระประธานเดือดร้อนมันหลังคนมันขุดมันมาหาสมบัติมันก็พาวนเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยเส้นทางเพื่อความหลุดพ้นไม่มีใครห้ามเราเดินเลยเราไม่เดินเองนะครับถ้าตั้งอกตั้งใจเดินไปนะวันละก้าววันละก้าวนะไปเรื่อยๆไม่หยุดนะถึงวันหนึ่งแล้วต้องถึงรู้สึกไหมตอนนี้ใจเราคิดมุ่งมั่นที่จะเดินทางตรงมากขึ้นรู้สึกไหมเดี๋ยวพอหลวงพ่อเลิกมันก็จะเริ่มแฉลบ ไปปล่อยควายกันดีไหมอะไรเงี้ยนะเริ่มคิดกิจกรรมแล้วมีกิจกรรมนะพวกเราควรจะปล่อยควายนะมีอยู่คนละตัวนะปล่อยมันสักทีอะนะ คนจีนแปลออกไหมเนี้ยไม่ใช่ควายจริงๆนะไอ้ควายคือไอ้ตัวโง่เนี่ยปล่อยทิ้งสักทีนะมาพัฒนาให้มันฉลาดสักทีมีโอกาสเป็นเจ้าสัวอย่ามัวแต่ขายเก็บของเก็บขวดไปขายอะไรอย่างนี้มีโอกาสบรรลุมรรคผลนะก็พักเพียรไปไม่เก็บบุญเล็กๆน้อยๆข้างทางไร้สาระเอาไว้เวลาไม่เจอพระพุทธศาสนาเราค่อยไปทุ่มทำพวกนั้นเพราะเราไม่รู้จะไปยังไงเอาส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดสงสัยว่าจะส่งได้แต่พวกอยู่วัดนะเนี่ยเลย10 นาที
มัสการค่ะหลวงพ่อเมื่อวานนี้ได้ส่งกันบ้านเรื่องขันห้าหลวงพ่อก็เฉลยแล้วว่ายังมีตัวตนจริงๆแล้วเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าใครละที่ไปรู
้
ก็คือตัวเรา
เรารู้
ใช่
น
ั
่นแหละ
เรารู้เราเห็นใช่ไหม
นั่นแหละเออฉลาด
เดินออกไปแทบจะเขกหัวตัวเองว่าทำไมรู้ช้าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่จะมาส่งกันบ้านนะครับมันก็ฟุ้งมากว่าเอ๊ะมันส่งอันนี้อันนั้นอะไรเนี่ย ก็ไปถามอาจารย์ผู้สอนท่านก็บอกส่งไปเลยแล้วก็แต่อย่าคาดหวังนะ
อะไรนะ
อย่าคาดหวังนะไอ้คำนี้มันติดอยู่ในใจแล้วมันก็ฟุ้งมากฟุ้งไปเลยเอ๊ะทำไมไม่หยุดสักทีจนกระทั่งมันคิดได้ว่าคำนี้มันคือโลกเท่านั้นแหละค่ะอันนี้มันหลุดเลยฮะมันหยุดคิดมันคือฟุ้ง
เรารู้เบื้องหลังมันละ
ค่ะ
เบื้องหลังมันคือโลกเนี่ย
ค่ะ
มันก็ดับการกระทำกรรมมันนั้น
ค่ะ
คือความคิดฟุ้งซ่านใช่ไหมเบื้องหลังความคิดเบื้องหลังคำพูดเบื้องหลังการกระทำมีกิเลสแฝงอยู่ส่วนใหญ
่ค่ะ
รู้ให้ทันเท่านั้นแหละเมื่อวานที่หลวงพ่อต้องรีบบอกเพราะว่าเดี๋ยวจะยิ่งคิดมากกว่าเก่าเลยรีบบอกซะเลยไม่งั้นเดี๋ยวงงคิดใหญ่เ
ลยแต่จริงๆมันเห็นนะแต่ว่าตอบไปตามข้ออัดข้อทำไปเลยแบบหลงทางไป
มันหลงเพราะใจลึกๆเนี่ยเรามาภาวนาทุกคนนะก็อยากได้มรรคผลมันก็ลุ้นว่าจะได้น่าจะได้แล้วหนาอะไรเงี้ยมันลุ้นดีเรียนรู้ไปใช้ได้
กันบ้าน
นั่นแหละไปทำเอา
ดูรูปนำ
ดูรูปนำตอนนี้จิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่น
ใช่ค่ะ
อ้าวอีหนูเนี่ย
ขอบคุณค่ะค่ะนมัสการค่ะหลวงพ
่อ
ก็คือมีความรู้สึกว่าอยู่นี่แล้วทำดีทำปฏิบัติได้ดีกว่าตอนที่อยู่ที่บ้านนะคะ
ถ้าอยู่ที่นี่หลายๆเดือนก็พบว่าแย่เหมือนเดิมรู้ไหมเพราะมันชินที่จริงแล้วปฏิบัติดีไม่ดีอยู่ที่ใจเรานะสิ่งแวดล้อมมีผลบ้างในช่วงแรกๆพอภาวนาจนชำนิชำนาญเนี่ยสิ่งแวดล้อมไม่เกี่ยวแล้วอยู่ที่ใจดวงเดียวนี่เองไอ้ตัวที่ยุ่งยากอีกตัวหนึ่งนะยากกว่าเรื่องที่อยู่อีกคือเรื่องกินเนี่ยคนบางทีมองข้ามไปนะกินอาหารที่ไม่เหมาะกับธาตุขันธ์เนี่ยภาวนาไม่ไหวนะจริงภาวนาไม่ได้ในธรรมบทมีเรื่องพระไปอยู่หมู่บ้านชนบทนะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโยมอุปถากวัดผู้หญิงคนนี้ได้อนัคขานะแล้วได้เจโตปริยญาณด้วยนะแกก็เห็นพระทั้งหมดนี้ก็ขยันภาวนานะแต่ทำไมไม่บรรลุมรรคผลสักทีนะขยันพิจารณาไปโอ้องนี้อยากกินก๋วยจั๊บองนี้อยากกินโน่นอยากกินนี่เนี่ยใจมันกังวลนะมันไม่มีความสงบสุขเนี่ยพอพิจารณาได้องนี้อยากกินอะไรนะทำไปเลยวันแรกพระโอ้ยเรามีบุญเยอะเว้ยได้กินอย่างที่อยากเพราะความจริงเขาเก่งนะตัวเองไม่มีอะไรเลยอีกวันก็อยากอีกแล้วอยากอันนี้ยายนี่แกก็ทำมาให้อีกหลายวันเข้าชักกลัวแล้วตกใจหนีไปหาพระพุทธเจ้าเลยอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่นะเราเป็นปุถุชนคิดอะไรนะยายคนนี้รู้หมดเลยนะพระพุทธเจ้าเลยบอกให้กลับไปอยู่ที่นั่นแหละไปอยู่กับยายนั่นแหละนะพอมาอยู่กับยายคราวนี้สำรวมระวังแล้วนะระวังไม่ปล่อยใจคิดเพ้อเจ้อเรื่องกินโน้นกินนี่นะแต่ว่าอาหารเนี่ยก็พอดีกับธาตุขันธ์นะบางองค์นะก็ไม่มีอาหารขาดแคลนจนวันสุดท้ายจะตายแล้วพระสารีบุตรไปบิณฑบาตมาให้ฉันพระสารีบุตรถือบาตรไปให้เลยนะท่านก็กินจากบาตรพระสารีบุตรนะพอกินข้าวอิ่มแล้วจิตใจก็มีความสุขสงบสารีบุตรแสดงธรรมนิดเดียวท่านก็บรรลุพระอรหันต์เลยแล้วตายเลยตอนนั้นเรื่องอาหารบางทีก็สำคัญที่อยู่อาหารนะกัลยาณมิตรในพวกนี้นะก็ช่วยเหลือช่วยให้เราภาวนาง่ายแต่การมาอยู่วัดเนี่ยมันอยู่ได้ชั่วคราวนะอีกหลายปีก็มาอยู่ถาวรได
้ค่ะ
ครับขอกันบ้านครับ
ใจมันยังไม่มุ่งมั่นที่จะบรรลุมรรคผลนะดูออกครับ
ดูออกครับ
มันยังวุ่นวายอยู่ข้างทางนะไปจัดการใจของเราซะไป
ครับขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูขอการบ้านค่ะ
ให้มาตั้งแต่เช้าแล้วเอาไปทำนะรู้กายรู้ใจไปรักษาศีล5ทำในรูปแบบเจริญสติในชีวิตประจำวันทำไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ก็ดีนะแต่ยังติดนิสัยเพ่งจ้องอยู่นะ
ขอบคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคืออยากถามว่าสมาธิที่หนูทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือยังคะ
ทำสิหลงแล้วเมื่อกี้ไหลไปแล้วหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกรู้สึกไปสบายๆตัวเนี้ยจิตถลำลงไปแล้วนะดูออกไหมจิตมันถลำลงไปอยู่ที่ลม
ค
่
ะ
ให้รู้ทันจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็คือจิตไม่มีสมาธิหายใจไปด้วยจิตใจที่สบายสบายแล้วพอใจเราไหลไปอยู่กับลมเรารู้ทันใจเราหนีไปคิดเรารู้ทันสมาธิเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ว่าฝึกให้ประณีตขึ้นไปอีกรู้เท่าทันเวลาใจมันลงไปไหลไปนะสมาธิก็จะเข้มแข็งกว่านี้อีกที่ฝึกอยู่ใช้ได
้ค่ะหลวงพ่อคะหนูอยากทราบว่าไอ้เรื่องวิบากกรรมเนี่ยมันมาทำมาขัดขวางเราได้ไหมคะ
ได้แต่ว่าหน้าที่เราไม่ใช่ยอมจำนนต่อวิบากเก่านะกรรมเก่า
ค่ะ
หน้าที่เราคือกรรมเก่าจะต้องรับเนี่ยกรรมเก่ามันจะส่งผลให้เราเจอปรากฏการณ์หรือเจอสถานการณ์อันนี้เมื่อเราเจอสถานการณ์อันนี้แล้วเนี่ยสมมติว่ากรรมเก่าส่งผลมาให้เรายากจนให้เราต้องกำพร้าเนี่ยกรรมเก่าให้ผลมาชาวพุทธที่ดีไม่ใช่ยอมจำนนต่อกรรมเก่าแต่มุ่งทำกรรมใหม่ที่ดีมากขึ้นและอำนาจของกรรมใหม่ที่ดีเนี่ยมันจะลดล้างอิทธิพลของกรรมเก่าไปอย่างกรรมเก่าส่งผลมาให้เราจนนะเพราะเราขี้เหนียวไม่เคยให้อะไรใครเลยใจแคบเกิดมาจนนะเราทำกรรมใหม่ที่จะทำให้มีเงินขึ้นมาขยันทำมาหากินรู้จักเก็บออมรู้จักเลือกคบคนนะดำรงชีวิตพอสมควรแก่ฐานะนะเราทำกรรมใหม่ที่ดี4ประการเนี้ยความเป็นอยู่ของเราก็จะดีขึ้นไม่ยากจนอย่างเก่าแล้วอิทธิพลของกรรมเก่าลดลงแล้วน
ะ
ไม่ใช่แก้กรรมนะเนี่ยเกิดมาจนแล้วต้องไปไหว้คนนี้ไปขอเข้ามาคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้รวยอันนั้นโง่ต้องทำเหตุที่ดีมันถึงจะได้ผลที่ดีนะเหตุกับผลต้องตรงกันอย่างเหตุที่จะร่ำรวยเนี่ยอันแรกเลยรู้จักทำมาหากินนะรู้จักเก็บออมรู้จักเลือกคบคนที่ดีๆคบคนไม่ดีพาเราหายนะหมดน
ะ
ตกเย็นก็ชวนเราไปกินเหล้าอย่างเงี้ยเจ๊งเท่านั้นเองแล้วก็ดำรงชีวิตพอสมควรแก่ฐานะของเรามีเงินเดือนแค่นี้จะต้องกินของแพงๆทุกมื้ออะไรเงี้ยไปไม่รอดยังไงก็จนถึงทำกรรมเก่ามาดีนะแล้วทำกรรมใหม่ที่ชั่วเกิดมารวยเป็นลูกมหาเศรษฐีแต่ทำกรรมใหม่ชั่วคือเล่นการพนันหมกมุ่นในอบายมุขยังไงก็จนเพราะฉะนั้นตัวที่ตัดสินชีวิตเราจริงๆเนี่ยคือกรรมใหม่ส่วนวิบากมันส่งผลมาไม่เป็นไรหนีไม่ได้เป็นหนี้เจ้าหนี้ตามใช้หนี้ไปแต่ในขณะเดียวกันทำกรรมใหม่ที่ดีไปชาวพุทธไม่มีการแก้กรรมกรรมเก่าทำไปแล้วแก้ไม่ได้แต่ทำกรรมใหม่ที่ดีจนมันมีอิทธิพลเหนือกรรมเก่าต่อไปท่านเปรียบนะเหมือนนะเรามีน้ำเกลือเข้มข้นอยู่แก้วหนึ่งนะเรามีแก้วน้ำอยู่แก้วหนึ่งเอาเกลือใส่ไปสองช้อนโต๊ะเค็มปีแล้วกินไม่ได้ถ้า เติมน้ำลงไปเรื่อยๆเอาถ้วยนี้ไปเทใส่ตุ่มน้ำแล้วเติมน้ำสะอาดลงไปเรื่อยๆไอ้เกลือนั้นก็ยังอยู่แต่รสชาติของมันเจือจางเรากินได้แล้วคราวนี้นี่คือวิธีของชาวพุทธไม่ใช่ไปเอาเกลือหายไปไหนได้เกลือมันมีอยู่แล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วอยู่ในน้ำนี้แหละก็เติมน้ำลงไปเรื่อยๆเกลือมันก็ไม่เค็มน้ำมันก็ไม่เค็มเกลือก็ยังมีจำนวนเท่าเดิมแต่น้ำมากขึ้นเกลือก็จืดไม่เค็มเวลาเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลมานะทำกรรมดีให้เยอะๆทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอสุดท้ายอิทธิพลของกรรมดีมันจะเจือจางอิทธิพลของกรรมชั่วเหมือนน้ำสะอาดจำนวนมากไปเจือจางความเค็มของเกลืออย่างนี้เป็นชาวพุทธนะมีน้ำเค็มอยู่ถ้วยหนึ่งจุดธูปไหว้พระภูมิเจ้าที่ขอให้จืดหรือเอาหลวงพ่อทวดมาหยอดลงไปเนี่ยเคยได้ยินหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหยอดลงไปไม่ชิมว่าเค็มเหมือนเดิมนะสมัยอยุธยามีหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะสมัยเรานี้มีองค์หนึ่งเหยียบน้ำจืดเป็นน้ำทะเลได้ให้น้ำเป็นเค็มได้คือหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดยิตท่านเคยบอกคุณสุเมธตันติเวชกุลนะบอกว่าเราเหยียบน้ำจืดให้เป็นน้ำเค็มได้ให้เป็นน้ำทะเลได้สุเมธด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์สุเมธงงท่านบอกเห็นยากเลยก็เดินไปที่ท่าน้ำหน้าวัดนี่แหละนี่แม่น้ำเพชรเนี่ยเอาตีนจุ่มลงไปนะเดี๋ยวมันไหลไปถึงทะเลมันกลายเป็นน้ำทะเลแล้วนะมีเหตุผลไหมเห็นไหมเนี่ยพระผู้เฒ่าโบราณหนังสือก็ไม่ได้เรียนไม่มีเหตุผลนะท่านสอนพวกเราว่าทุกอย่างมีเหตุแต่ท่านไม่ได้พูดตรงๆเท่านั้นเองอ้าวจะถามอะไรหรือเปล่าไม่ถามแล้วนะหมดเวลาละวันนี้นะพวกที่เหลือไปเรียนกับผู้ช่วยสอนนะไปสงสัยก็ไปถามผู้ช่วยสอนผู้ช่วยสอนของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อคัดเลือกนะหลวงพ่อเลือกมาแล้วมีการประเมินผลด้วยบางคนไม่ผ่านโปรไม่ผ่านโปรก็ต้องออกไปนะมีนะไม่ใช่ไม่มีเพราะงั้นเราก็ไว้วางใจผู้ช่วยสอนได้อยู่นะไปเรียนกับเขาดูแต่ถ้าเรียนกับคนในแล้วก็รู้เรื่องนะก็เรียนอยู่กับคนนั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ดีนะเดี๋ยวงงนะเชิญกลับบ้านนิมนต์เลยครับ